Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І ми зараз з'єднаємося на прямому зв'язку з отцем Петром Бавогом. Хочу нагадати, що отець Петро є домініканцем, котрий служить у Львові. Також отець Петро є віце-директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського в місті Києві. І також викладає в цьому інституті. Отже, вітаємо отця. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Отже, отче, ми з вами продовжуємо далі наш цикл катехез про христологію, так? І знаю, що ми закінчили період середньовіччя, і нехай отець оголосить тему, котру ми сьогодні будемо розглядати.
Сьогодні ми вже перескочимо до періоду до 16 століття, тобто періоду реформації, коли в церкві західній почалося таке переосмислення, можна сказати, і теології, і можна сказати, навіть віри, переосмислення церкви, тобто початки з одного боку реформації, а з другого боку кризи, яка настала, поділів. І, між іншим, ось розглянемо Мартіна Лютера, його христологію, його вчення про Христа, тому що я вважаю, що воно, не лише я вважаю, досить істотне до наших днів, залишається, особливо серед протестантських спільнот.
Дуже цікаво. Отже, запрошуємо це до слова.
Так, дякую. Ми закінчили минулий раз, як було сказано, з Томою Аквінським, і потім трошки після нього, як там розвивалося. І тепер аж це був 13 століття, 14 століття, трошки Дунс Скот був з 14 століття. Тепер ми аж на початок 16 століття, тобто майже 150-200 років пересуваємося. Ну, це тому, щоб встигнути десь за цей рік чи якось в найближчому часі завершити наші катехези, бо досить багато цього є. А крім того, треба сказати, що христологія після середньовіччя у значній мірі була позначена реформацією. Ми там говорили минулий раз, що там після Томи Аквінського і деяких визначних представників середньовіччя, то дуже багато нічого такого в христології, у вченні про Ісуса Христа не відбувалося. Було або повторення, або таке дошліфування того, що вже було сказано. Натомість серйозний вибух стається у вченні раз з появою реформаторів. Це були реформатори, варто нагадати, які вважали себе реформаторами католицької церкви. Мартін Лютер вважав, що церква потребує відновлення, реформи, оновлення. І в тому не лише в житті, якщо йдеться про життя церкви, але теж і вчені, теж вважав, що деякі недоліки, які сталися в церкві, треба полагодити і так далі. Але виступ настільки був радикальним, що з цього вийшла нова конфесія, як то почало слово вживатися, власне, в тому періоді, і нове вчення. І ми трошки зараз розглянемо, власне, це вчення христологічне Мартіна Лютера. Воно є одним з багатьох аспектів вчень Мартіна Лютера, бо є ще його вчення про церкву, є ще його вчення про Духа Святого, є його вчення про благодать, і так далі, багато аспектів. І тут ми розглянемо вчення про христологію, про Ісуса Христа. Якби у центрі христології Мартіна Лютера стоїть доктрина про виправдання. Виправдання – це Мартін Лютер базується в основному на посланнях апостола Павла, І передусім на посланні до римлян, але теж на деяких інших, наприклад, до галатів. І це з яким чином ми виправдовуємося з нашого гріха, з наших гріхів. Ось це було питання. І що з нами стається після цього? І Лютер показав, якби парадоксальність і наслідки втілення Христа. Ось Бог явився у Христі світу цьому. Ми Бога ніхто ніколи не бачив, а у Христі Бог нам явився. І крім того, говорить Лютер, Бог не просто явився, але також був розіп'ятий у особі Ісуса Христа на Христі. Розіп'ятий Бог. І це є справді, це розп'яття, ось цей смерть на хресті і так далі. Це є справа Господа Бога, діло самого Бога. І людина в жодній мірі не заслужила ось те, що відбулося на хресті, ось той дар, який там людина отримала, лише може цей дар прийняти. І ця справа відкуплення сталося заради людини, але, говорить Лютер, відбувається поза полем досяжності людини. Це справа Святої Трійці. Є Отець, висилає Сина, є Син, який приходить на цю землю і, власне, помирає на хресті, є Дух Святий, і це справа Трійці, відкуплення. Син Божий складає жертву з себе справедливому Отцю за гріхи людей. І таким чином ця жертва була прийнята, а гріхи пробачені. Отже, син стає тим справедливим, і тут важливо, це буде дуже істотним у доктрині про виправдання, тим справедливим, смерть якого на хресті прикрила наші гріхи. Якби людство далі залишається грішним. Ми залишаємося далі грішниками, але Христос виправдав нас перед Богом. Ну, це щось подібне, як хтось, не знаю, на суді стає, буває так, що отримує виправдання, тому що він дійсно невинний. А тут є такий суд, коли хтось амністію отримує, коли хтось з огляду на якусь, на якусь подію, на якийсь ювілей, чи щось, це така аналогія лише, отримує ось це звільнення, виправдання. Хоча далі залишається ось тим злочинцем. Ось ми, люди, згрішили після гріха первородного, так званого Адама, чи особистих наших гріхів, це все залишається з нами. Це все нікуди від нас не йде. Ми грішники. Але Христос на хресті, говорить Лютер, своєю справедливістю, своєю жертвою прикриває цю нашу грішність. Якби стає, тому є посередником між нами і Богом Отцем. І Бог Отець дивиться вже на нас через призму свого Сина, на його справедливість, на його жертву, дивиться на хресті. Отже, Лютер вважав Христа єдиним посередником і єдиним спасителем людства перед Богом. Ну, це якби очевидно, єдиний посередник, єдиний спаситель. Немає іншого спасителя, немає іншого посередника. Мало того, якби роздумовуючи про розіп'ятого Христа, говорить Лютер, що лише тоді можна пізнати істинного Бога. Всі інші роздуми про Бога, ось те, що ми на цих катехезах видимо вже не одну катехезу, про те, який він є, яка його природа, скільки природ у Христі, яка суть божества і так далі, як це робили деякі філософи чи там богослови у минулому. Говорить Лютер, ці всі роздуми дають фальшивий образ Бога, бо лише хрест дає відповідь про Бога. Тобто ось ця зовнішня Божа діяльність. Що значить зовнішня? Коли Бог якби з того з неба приходить на землю, назовні, від самого себе, до нас, і тут діє, втілюється, живе, проповідує, страждає, помирає. Ось це його зовнішня діяльність. Бо богослови в минулому пробували, ми це про це говорили не раз, роздумовувати, як виглядає, ну, принаймні, пробували внутрішнє життя Пресвятої Трійці. Хто від кого народжується відвічно, хто від кого походить і сходить відвічно і так далі. Хто є отцем, хто є сином. Ось внутрішнє життя Трійці. Говорить Мартін Лютер, це не фальшиве все, ми нічого про це не знаємо. І це фальшивий образ Бога. Ми говоримо про зовнішню діяльність, це записано в Євангеліях, в Святому Письмі, і це є той істинний образ, образ Бога. Отже, хрест, а особливо хрест, смерть Ісуса на хресті, говорить нам про Бога, ким Він є, що є любов'ю, бо це із приводу любові сталося, що Він є суддею, а щоб ми не були цим суддею засуджені, то ось той Бог сам свого сина висилає, який помирає за нас, і отримуємо від цього Бога милість, виправдання, усправедливлення. І Лютер досить якби екстремально використовував такий принцип, який ще перед середньовіччям у оці в церкві, це Оріген, один з таких був теоретиків цього принципу, взаємозамінності у Бозі цих, це латиною комунікацію ідіоматум називається, але це коли людські якості Ісуса Христа, тобто його людської природи, переносилися на божественні. І навпаки, якісь божественні якості, про них говорилося по-людськи. Наприклад, що Бог народився, ми про це говорили, чи Бог помер. Це є ось цей принцип. Бог ні народжується, не помирає, але в утіленому Христі це можна сказати. І Лютер використовував цей принцип досить екстремально, наприклад, коли в нього є такі вирази, що що сталося на Голгофі? Це Бог проти Бога із-за людини. Що Бог Ісус Христос є Бог Отець, який справедливий суддя, і ми його прогнівили своїм гріхом, і він, цей суддя, вимагає жертви. І тут стає на наш захист адвокат Ісус Христос, і він проти цього Бога Отця з приводу людини. Ну, це екстремальний, звичайно, Лютер хоче загострити драматизм ситуації і вживає таких термінів. Або інший такий вираз його. Милосердний Бог проти гнівного Бога нас ради. Гнівний Бог – це Отець, милосердний Бог – це Христос. Нас ради, з любові до нас. І ось вже Христос примирив Бога і людину. Якби іншими словами, затамував Божий гнів. Ось цей Божий гнів – це буде досить часта тема. Вона й дотепер в деяких протестантських течіях така інтенсивно дискутується, розглядається, проповідується, що Божий гнів, Божий справедливість – і так далі. І ось Ісус Христос цей Божий гнів затамував. План спасіння людини – це є план або драма у самому Бозі. Але людина скористалася фіналом цієї драми. Це вчення про відкуплення, це про виправдання, воно в деякій мірі базується на концепції ще раніше одного отця середньовіччя Ансельма Кентерберійського. Ми про нього трошки говорили 2-3 катехези тому. І згідно з Ансельмом, первородний гріх порушив Божі плани. І тому образив Бога. Якби були певні Божі плани, звичайно, що є Божі плани, і людина може, це є Божа воля, може це порушити, не виконати. Бог не хотів, щоб людина згрішила. І це порушило, і образило Бога, говорить Ансельм. І звідси дві дороги, як з цього вийти. Наприклад, перша дорога – привернути попередній план. А друга дорога – наказати справедливо порушника цього Божого плану. І Бог вибрав цю першу дорогу. Він вирішив, говорить Ансельм, привернути цей попередній план, щоб повернути людину на шлях ось тієї Божої волі. І Христос був тим, який своїм послухом аж до смерті на хресті привернув цей порядок, який гріх порушив. І тому тепер вже покарання не потрібне, тому що Бог отримав, можна так сказати, таке слово, вдоволення, чи сатисфакціо латиною.
Задоволення, ні?
Ну, задоволення. Був гнівний, і тепер, бо людина його розгнівила, а тепер він отримав цю латиною сатисфакціо, вдоволення. А у Лютера, він якби базується на цьому Ансельмі Кентерберійському, але в нього справа виглядає радикальніше. незважаючи на вдоволення, покарання і так має бути приведено в дію. Бо Бог є Богом справедливим. Він не грається ось в такі щось ігри і так далі. І для Бога навіть не настільки важливо, хто відповість за непослух, наскільки сам факт врегулювання справедливості. І тому замість людей відповідальність за гріх, а отже і покарання взяв на себе Христос. Ну, це мені трошки нагадує, знаєте, такі історії є, наприклад, Максиміліан Кольбе, якщо хтось пам'ятає, у концтаборі, коли був, і там хтось мав бути покараний, розстріляний, чи в газову камеру відправлений, і німцям, нацистам не ходили, не йшлося про те, хто це буде. Просто кожен десятий має бути покараний. Порахували від 1 до 10, і кожного 10-го в газову камеру. І цей впало, цей жереб на одного, Максиміліан Кольбе стояв у цьому шерегу, і на його сусіда. І той сусід почав щось плакати, що в нього діти. І Максиміліан Кольбе каже: можете мене взяти замість нього? Я 9-й був. І каже нацист: будь ласка. Немає різниці. Головне, щоб була приведена дія, вирок у дію. І все. Немає значення, хто. Щось подібне, я так аналогічно собі думаю, що ось Лютер так розважає, що для Бога немає значення, хто отримає це покарання, цю смерть. І Син якби підставляється за нас, Ісус Христос, за те, що ми мали померти за свій гріх, ми мали бути покарані, Син бере це на себе. Христос не просто взяв на себе наші гріхи, говорить Лютер, він став гріхом, став грішником, щоб ми могли стати праведниками. Це знову таке екстремальне використання тих, я зараз скажу, де, звідки це Лютер бере з писання, ось таких виразів, ні? Що він став грішником, став гріхом нас ради. І цей якби взаємообмін, звичайно, що, повторюю, він не є цей взаємообмін реальний, бо Христос не був грішником у моральному плані. Це очевидно, читаємо в Євангеліях. А він став вважатися ради нас грішником, якби такою жертвою прокляттям. Це все апостол Павло. Ні? Лютер звідти брав ці цитати. Наш гріх став гріхом Христа. Христос приписав собі наш гріх, якби не маючи жодного гріха, звичайно, особисто ніякого, бо я безгрішним. Але він собі приписав, а свою праведність Христос приписав нам. Це такий ось взаємообмін. І ця праведність Христа стала нашою праведністю. Ми, абсолютно, говорить Лютер, ніякої заслуги не маємо, ніякої праведності особливо. Ми єдине, що можемо чинити, це гріхи. Ну, досить песимістично це все звучить, але ну, ми ще в кінці це розглянемо. Тільки праведність Христа, яка нас усправедливлює. І ми, залишаючись грішниками, цією праведністю прикриваємося перед обличчям Отця. І тому Отець для нас стає милостивим. І звідси людина, як це такий інший ще вираз Лютера, по латині, simul justus et peccator, одночасно праведна і грішна. Праведна, бо праведність Христа її робить праведною, а грішна по своїй природі, по своїм вчинкам, навіть вже по народженню, первородний гріх. І ось ця концепція Лютера, що Христос проклятий грішник, звучить досить екстремально, правда? І він щоб для цієї концепції він використовував деякі фрагменти зі Святого Письма. Наприклад, є з послання апостола Павла до Галатів, 3 розділ, 13 вірш. Там є апостол Павло говорить так: Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Бо написано: проклят усякий, хто висить на дереві. Цитата, правда? Другий фрагмент, звідки Лютер брав, це з другого послання до Коринтян, 5 розділ, 21 вірш. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю у ньому. Це цитати. Правда, щоб не було, що Лютер щось зі стелі видумав, він цитує апостола Павла. Крім того, зі Старого Завіту Лютер, наприклад, приводив Псалом 22-й, там є про страждання праведника, чи з книги пророка Ісаї з 53-го розділу про слугу Господню. Дуже відомі роздуми, коли на Великому пості ми це використовуємо. Чи з книги Левіт 16-го розділу, де є мова про козла відпущення. У Старому заповіті люди, які мали гріхи, то був такий обряд, коли козел, його називали козлом відпущення, тому що на нього якби накладав священник руки, на нього накладалися символічно гріхи людські, і відпускали його в пустелю, і там його розшарпували якісь дикі звірі. І це було таке символічне, що ось він несе на собі гріхи, гріхи людей. І це так повторювалося щороку. І цими ось цитатами, я би сказав, дещо вирваними з контексту, Лютер досить виразно зловживав, на жаль. І також їх інтерпретував односторонньо. Чому? Коли апостол Павло говорить, що Христос став прокляттям, то це була, по-перше, з одного боку, алегорія, якби ствердження причини смерті з приводу закону. Про це раніше в посланні до Галатів Павло говорить у другому розділі. А з другого боку, це було таке ствердження факту, що так у часах Христа говорили про всіх розіп'ятих. Якби апостол Павло не мав на думці тут дійсно вважати Христа прокляттям, це очевидно. Нема тут мови про дійсне прокляття отцем свого сина. Натомість, коли Павло говорить, що за нас Бог зробив Христа гріхом, то має на увазі, що Христос, прийнявши нашу людську природу, став солідарний з нами, став розуміти нашу схильність до гріха. А ми ж повинні якби пройнятися його праведністю, зодягатися у Христа, щоб жити вже не ми, але щоб жив у нас Христос. І, на жаль, ці вирвані з контексту фрагменти апостола Павла стали такою, можна сказати, навіть основою доктрини про виправдання, основою христології Лютера. Але це, якщо уважно почитати цілого апостола Павла, не вириваючи цитати з контексту, то це не була основа христології Павла. Для Павла ключем відкуплення людини була повна любові ініціатива Бога. Можна подивитися послання до Римлян, 5 розділ, чи той же теж послання, 8 розділ, кінцівку 8 розділу. Не гнів, але любов. Це було ініціативою. Чому ми стали відкуплені, чому потрібно було відкуплення? Бо так Бог полюбив світ, що сина свого віддав, а не так Бог прогнівався, що мусив сина свого віддати, чи щось таке. Момент втілення Христа, згідно з Лютером, є початком стану грішника. Грішника, можна сказати, в лапках, звичайно, бо повторюю, цей такий приписування Христу, що він є грішник, це є умовне. Воно потрібне для цієї цілої конструкції, для того, яким чином ми стаємо, отримуємо цю праведність, то Христос мусить якби зодягнутися в цю гріховність. І коли він втілюється, тобто стає людиною, Бог, ось тоді настає цей момент, коли стає грішником, бо людина вже від втілення є грішною. Є проклятою, говорить Лютер. Людська природа віддалилася від Бога через гріх, і тому на ній лежить прокляття. Отже, стати людиною означає стати одним з нас грішників. Тобто втілення Христа – це стати грішником. І жодні людські вчинки не приближають людину до Бога. Всі вони є гріховними. Ну, це знову таке песимістичне, досить підхід такий. Щоб це трошки зрозуміти, ну, треба трохи знати особисту біографію Лютера, ні? Його особисті змагання духовні з гріхом і особисті його боротьба, чи контекст теж того всього. Це, звичайно, що впливає на навчення. І такими ось ці вчинки залишаються, людські вчинки гріховні, залишаються і після смерті та воскресіння Христа. Але однак хресна смерть перенесла прокляття Отця з людей на Сина. І Бог вже не дивиться на наші гріхи, але на жертву свого Сина. Якби Христос, а інше, що з цього виникає? Що Христос не переміг на Христі наш гріх, Просто після хресної смерті наш гріх вже не рахується. Він залишається, але Бог його не враховує, бо бачить цю жертву хреста хресну. Якби грішна людина стає праведною, також це Лютер постійно підкреслював, не по своїм заслугам, але повністю по Божій благодаті. Ну, з цим важко не погодитися. Тобто, виправдання – це динамічний процес. Це, якби, Христос не стер на хресті наш гріх, але Бог з огляду на Сина його нам постійно пробачає і не рахує. Якби людина, можна сказати так, цілковито від Бога віддалена, немає ніякої співпраці між Богом і людиною. Це те, що буде відрізняти, наприклад, між іншим, католиків і потім протестантів.
Так.
Навколо цього буде спір, чи є співпраця з благодаттю, чи людина щось докладає і так далі. До цього, до свого спасіння, чи не докладає нічого, чи як це розуміти, чи що означає, що повністю 100% це Божий дар, чи це означає, що тоді людина пасивна, лише приймає цей дар і так далі.
Отже, в мене в моєму житті дуже багато таких дискусій, навіть за останній рік так з протестантами, так? І вони говорять, що ми вже спасені, що ми нічого не маємо робити.
Ні,
Христос нас вже відкупив. Я говорю, що щодня потрібно говорити Ісусу так.
Власне. Це тут трошки є, на жаль, йде термінологія. Ось все опирається в термінологію. Є брак розрізнення серед деяких протестантів поняття відкуплення і спасіння. Відкуплення – це те, що вже сталося.
Так.
Натомість спасіння, як говорить апостол Павло, в надії ми спасені. Тобто маємо надію, що будемо спасені, що дійдемо до спасіння. Це що в надії нема відкуплення. Відкуплення вже є реальністю. А спасіння в надії. І тут, на жаль, ось деколи люди про це дискутують і говорять, алілуя, ми спасені. Стоп. Ти ще повинен дійти до смерті, прожити згідно з волею Божою, і тоді ти спасений будеш. Але це ось лише так на додаток. Ще, ось, якщо ми говоримо виправдання, це динамічний процес, це абсолютна Божа ініціатива і Боже виконання. Людина лише це отримала як незаслужений дар із-за любові Бога до людини. Звичайно, що про любов Бога Лютер теж говорить. Не тільки так про гнів. Він письмо святе читає і одне, і друге. І тут видно протиріччя у Лютера, на жаль. І таких протиріч у нього дуже багато. Це любов і гнів Бога одночасно по відношенню до людини. Дехто там пробує з богослові, що не мав в цьому ніякого протиріччя. Ось католики говорять, Бог милосердний, справедливий, не бачить в цьому протиріччя. Тома Аквінський, зрештою, говорив, що Божа милосердя – це і Божа справедливість, і навпаки. А чому тут мало би бути гнів і любов одночасно, що це протиріччя? Якби, по-перше, така концепція ставить якби під сумнів людинність Христа, так говорячи, ту людську природу, так як бо це не поєднання божественної і людської природи у Христі стало приводом того, якби що смерть на Христі і воскресіння були спасителями. Це постійно ці церкви підкреслювали. Якщо Бог не став людиною, чи як Тертуліан говорив, «Caro cardis salutis» – тіло, тобто людиність, є основою спасіння. Якщо Бог не став людиною, то немає спасіння. Бог прийняв людську природу і таким чином її освятив, відкупив. Натомість тут у концепції Лютера якби виглядає, що це не є таким істотним. Істотним є те, що Син Божий став жертвою прокляттям ради відкуплення людей. Ось це є. Якби Бог поєднався з людською природою лише для того, щоб поєднатися з людським гріхом. А по-друге, наша людська природа якби повністю втратила цінність перед Богом. Гріх настільки віддалив нас від Отця, що вже нічого, крім його гніву, не залишається нам від нього чекати. І лише Син зміг трансформувати гнів Отця на милість, але в жодному разі не трансформував людину. Іншими словами, те, що гріх зламав, Бог уже не в силі виправити. Може лише на це не зважати. Це відрізняється виразно від вчення чи православної церкви, яка говорить про обоження людини, про перемінення людини, про святість, яку привертає там хрещення на початку, потім освячення і так далі, людські чи від католицького вчення. Тут Бог нічого вже не може змінити. Людина згрішила, первородний гріх, Бог цього вже не виправить. Тут трошки питання про всемогутність Бога. Може лише на це не зважати. Але позитивні сторони христології Лютера такі, що людина повинна вірити, щоб стати на сторону Христа, щоб отримати це Боже виправдання. Без віри нема спасіння, бо людина, не вірячи, не просто залишається грішною, але не отримує справедливості Христа, а отже знаходиться під гнівом та прокляттям. Якби, звичайно, спасіння – це Божий дар, і ми його отримуємо незаслужено. Христос приніс себе в жертву ради нашого спасіння, привернув нам втрачену Божу милість. І хоча Лютер інакше розумів всі ці позитивні аспекти, ніж традиційно це розумілося в католицькій церкві, але, однак, ну, можуть вони бути спільними пунктами, можна так сказати, міжконфесійного діалогу щодо особи Христа і його спасительної дії. От, ще треба...
Ще, дозвольте ще оголошу номера телефонів. Можливо, хтось за цих 9 хвилин зателефонує. Uh-huh. Його теж цікавить ось тема щодо Мартіна Лютера, щодо христології, як він бачив Христа. Так? Отже, дорогі слухачі, будь ласка, набирайте наші номера телефонів. Маємо 4 студійних номери телефонів. 2 з них стаціонарні. Код Києва 044-577-56-45. 577-56-46. І також 2 мобільні 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, слухаємо далі.
Так, ну, якби вже завершуючи, треба сказати, бо це такий коротенький був, можна опис, набагато більше там можна би говорити, але хотів встигнути за один цей.
А скільки праць написав от Мартін Лютер?
Лютер? Так. Десятки праць, дуже багато праць. Був плідним письменником, він і дискутував, зараз був роттердамським, з іншими богословами. Цих праць є, важко сказати, що навіть, я точно не пам'ятаю цифру, але це десятки праць товстезних.
Таких томиків, так?
Ну, не томики, це томи. Це дуже багато. В середині 16 століття вже ще почався Триденський собор у католицькій церкві. Лютер ще жив, був запрошений на собор, але не прийшов. Потім він вже помер. Це в рік початку собору 1546 року. І, між іншим, цей собор був скликаний, щоб дати відповідь на поставлені реформаторами питання. І вияснити католицьке вчення. І, між іншим, там було розглянуте питання про виправдання. І собор так висловився про жертву і заслуги Христа. Цитую. «Ось які причини виправдання. Причина цільова – слава Бога і Христа». Тобто на славу Бога і Христа це сталося. А також вічне життя – ціль виправдання. Причина дієва – Бог, який у своєму милосерді очищує та освячує даром. Причина заслуговуюча – єдинородний возлюблений Син Божий. Хто заслужив це виправдання? Син Божий. Господь наш Ісус Христос, який, коли ми були йому ворогами, собор цитує Римлян 5.10, і за своєю великою любові, якою нас полюбив, знову цитує Ефесян 2.4, заслужив наше виправдання своїми пресвятими страстями на дереві Христа та відплатив за нас вдоволення, сатисфакцію латиною своєму отцю. Тобто бачимо, деякі моменти є подібні, як у Лютера, деякі подібні, як у Анзельма. Собор не говорить тут про жертву і не вияснює, що розуміє під поняттям заслуга чи відплата, який Христос приніс на хресті для нашого спасіння. Але суть виправдання згідно з Триденським собором, це якби подібна до того, як говорив Лютер, це Божий дар, заслуга Христа, смерть на хресті. Але причини чи наслідки вже відрізняються. Підкреслюється не гнів Бога, але його милосердя і любов. А пізніше собор говоритиме, що про дійсну переміну і освячення людини. Це теж відрізнялося від вчення Лютера, що людина вже нічого в стані грішника не змінюється. І ми отримаємо виправдання через віру, але також через надію і любов. І, звичайно, собор теж говорить про кару, говорить про покарання, про потребу благання Бога, про відпущення гріхів та те, що Бог занехав покарання. людини. Але це, і це відбувається особливо під час Пресвятої жертви, під час Євхаристії. Тобто нема мови, що ці гріхи стали гріхами Христа, що це покарання, жадаючий помсти Бог наклав на свого сина. Угу. Лише акцентується більше любов Божа до людей. Що це, і це зрештою є повністю згідне з автором, на якому найбільше опирався у своїй концепції Лютер, зі святим Павлом. Угу. Якщо його прочитати повністю, всі його послання від початку до кінця і не вириваючи цих
фрази. Так.
Цитат.
Отже, маємо телефонний так. дзвіночок. Дозвольте, вислухаємо слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я хотів би сказати, що тут на землі в нас панує гріх.
Не чути.
І хто цього не може зрозуміти, то йому дуже важко зрозуміти. Ми, людина створена по образу Божому. І якщо по образу Божому, але тобто душа і думка – це духовне в нас і наше матеріальне тіло. Ісус Христос що сказав? Я Альфа і Омега, початок і кінець. І я вірю, що Бог нас відкуплює, але ми настільки грішні, і не хочемо відійти від свого другий раз від свого гріха. Наприклад, мені було дано так, що я читав своє життя від народження на старослов'янській мові, якої я не знаю. Но це дуже швидко відбувається. І очі – це фотоапарат, а мозок – це комп'ютер.
Добре.
Він моментально, я прочитавши це життя, і не треба тобі говорити, йди в рай чи в пекло.
Угу. Добре, дорогий пане, я просто...
Але треба дуже трошки наполягати, щоб питання ставили, бо так можна
так,
довго говорити.
Так, бо дуже розмито, і я не розумію так, про що взагалі пан говорить.
Ні, просто треба сказати, щоб питання ставили, бо це був вступ. На жаль, питання ми не почули.
Угу. Отче, але наскільки знаю, що цей Триденський собор Лютер, він не відвідав, так, його?
Ні, я говорю, він не відвідав. Ага, по-перше, так, відмовився від запрошення, там мав певні обави щодо своєї безпеки.
А чому саме... Перепрошую.
Помер у тому році вже.
Саме такі питання от вирішувалися, тому що знаю, що поставали на кожному соборі певні питання. Я так розумію, в 16 столітті були саме такі спірні питання, так?
І ось... Це було одне з багатьох питань. Там на соборі розглядалися ще більш важливі питання про церкву, про авторитет у церкві. Тобто більшість питань була порушена та, яку ініціювали, переосмислили реформатори, тобто Лютер, пізніше там Цвінглі, чи пізніше ще Кальвін, і інші вже, Меланхтон, послідовник Лютера. Тобто ці питання стали досить такими істотними, і цим переймалися вже християни, переймалися ті, які ставали на шлях протестантизму. Тому церква, досить, на мою думку, з запізненням, бо 30 років пройшло від початку реформації, і вже реформація розповсюдилася досить сильно і закорінилася. Вже властиво відбувалася дискусія і спори, а не діалог, на жаль.
Отже, вже завершуємо катехезу, і ще ви говорили, що єдине, так говорив Лютер, так стверджував, що єдине, на що ми здатні, це чинити гріх. Ви говорили, що це песимістично звучить, ви в кінці поясните. Ось півхвилинки. Чому він не вірив, що люди спроможні чинити щось добре і співпрацювати
це
з цим з Богом?
Йому трошки, перешкоджала власна концепція, що, бачив, що людина може робити ще якесь добро, бачив, що може робити щось, любити чи пробачати і так далі. Але все це заслуга Бога. Все це дія Божої благодаті в людині. Тобто не в наші власні заслуги. Якщо ми навіть робимо щось добре, то це з Божої благодаті. Якщо робимо гріх, це власна ініціатива. В цьому проявлялося, тут ось бракувало, що людина має співпрацює з Богом. І тому, коли в посланні Якова з'являється, читає Лютер, мова, що ти говориш, що віра тебе спасає, а я тобі тобі кажу, що покажи мені віру без вчинків, і віра без вчинків мертва, ну це Лютера розізлило, і він навіть хотів викинути книгу апостола Якова зі Святого Письма, говорить, що це якась дивна книга, не відповідає моїй концепції. На щастя, пізніше потім реформатори залишили цю книгу. Тобто, ну, він, Лютер сам якби тут впав в пастку своєї концепції, що все з Божої благодаті, це правда, але одночасно наша співпраця з цією благодаттю є істотною для того, щоб, власне, скористатися плодами відкуплення і отримати спасіння. І тому цей песимізм, якби, він немає його висвітом у апостола Павла.
Отже, дорогі слухачі, Радіо Марія, це була катехеза разом з отцем Петром Балогом, отець Петро є віце-директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського в Києві і служить зараз в місті Львові. Отче, щиро вам дякуємо. Тоді до зустрічі.
До зустрічі з Богом. Дякую.